Baie welkom by Regsake. Ek is Ina Strydom en is my voorreg om van vandag af die program saam met Ignas Kleinsmid aan te bied. Regsake word vir ons moontlik gemaak deur die Prokureursorde van Suid-Afrika. En hier is Ignas.
Vanaf my kant ook baie hartlik welkom aan al ons luisteraars en ek skop vanoggend sommer af met 'n baie lekker tamaletjie of 'n toffie tye kulinaire vraag vir ons almal wat u hopelik ook saam met my sal geniet. Ek lees die hele brief wat ek ontvang het. Waarde Heer, ek en my gade is geakkommodeer in 'n bekende 4-ster hotel in die Weskaap vir 2 nagte. Die eerste aand het ons na 'n restaurant aandete gaan nuttig. Ek het my gunsteling gereg, naamlik salm bestel en spesifiek gevra dat dit rare in aanhalingstekens bedien moes word op 'n koue bord. Nou reer, soos jy allemaal weet, is rou, maar natuurlijk in culinaire termen is het maar net effens gepousseer, so effens een randje in die kant en nog heeltemaal pink rou binnen. Nou die kelner, ek gaan aan met die brief, ek haal aan, die kelner het dit gepresenteer, die bord was wel koud, maar ek het binne die eerste snit van my salm, en nog voordat ek geproe het, dadelijk besef, dat het nie nabij reer is nie, maar feitlik deurgaar, eindelijk maar so medium. Ek het teruggestuur en gevra vir 'n ware rare salmporsie, soos bestel. Die kelner het dieselfde porsie toelaat teruggebring en my meegedeel dat die chef sê dat ek vol nonsens is en dat het inderdaad rare is, dat het nie nodig ag om dit te vervang nie. Ek het die bestuurder laat kom en hom meegedeel wat gebeur het en ook gesê dat ek dit nie gaan betaal nie. Ook by hom het ek geen sympathie gekry nie. My vrou het reeds 'n paar happies van haar gerei geniet, wat heel aangenaam was, maar ons het albei opgestaan en geloop. Toe met ons vertrek uit die hotel, was die twee etes wel by die rekening bygevoeg. Ek het weer eens geweier om dit te betaal, ons albei sinne, ons albei etes, en gesê, ek bied die balans van die rekening aan in volle en finale vereffening. 'N hele relletjie het toe ontstaan en die hotelbestuurder self het geweier om my betaling soos getender te aanvaar. Tweemaal dus is ek en my gade voor ander gaste en die publiek te nagekom en verkleineer. Ek wag nou maar op 'n dagvaarding vir die hele rekening. U advies om te bevestig dat ek korrek opgetree het, sal waardeer word en word het afgesluit met Dr. Fourie. Nou luisteraars, ek het al dikwels op hierdie program verwys na ons regte in terme van die verbruikerswetgewing. Dis nou waar dienste of goedere defek is, of as dit op een of ander wyse nie is, wat ons redelikerwys kon verwag nie. Nou, ek gaan die verskeie bepalings nie nou weer met u behandel nie. In hierdie geval is dit duidelik dat die geleentheid om hierdie beweerde gebrek te herstel, soos wat somtyds deur die verbruikerswet verplig word, geweier is en in elk geval nie meer bestaan nie. Daar is dus duidelike feite geskil oor die vraag of hierdie porsie salm inderdaad rare was in culinaire terme, soos ek verduidelik het. Nou, dit is altyd 'n teleurstelling as 'n chef jou galgkos opvoeter. Galgkos is my maar baie lekker woord vir mense gunsteling gereg, waarna Dr. Fourie verwys. Galgkos is dit wat jy sal eet as jy by haar dier, jou wat jou gaan hang, jou vra wat jou laaste gereg is, net voordat hy jou die galg gaan hang. Julle kan elkeen wat luister na 'n bietjie dink wat julle sou bestel het. Ek sê altyd 'n lekker skaaproetjie wat so 6 ure staan gemaak is, nef in sy harde koolvuurtjie sal my galgkos wees. En is ook 'n lekker vraag om van gaste om 'n tafel te vra, is baie interessant om antwoorde te kry. Maar die vraag is, was Dr. Fourie se optrede reg? Antwoord is, dokter en luisteraars, ja en nee. As die hof in sy guns sou bevind dat die salm oorgaar was, dan was hy uiteraard heeltemal binne sy regte om te weier om daarvoor te betaal. Dit het echter niks te doen met sy vrou se gereg nie, en was hy beslis myns insiens nie geregtig om te weier om daarvoor te betaal nie. Ek het begrip daarvoor dat hy hom vererg het, maar sy vrou se gereg was heeltemal in orde, en daar was geen rede dus om ook betaling daarvan te weier nie. Sy was heeltemal binne reg om haar gereg klaar te nuttig, en die feit dat sy saam met hom opgestaan het en dat sy ook saam met hom vies was, beteken nie natuurlik nie dat hy geregtig was om ook te weier om daarvoor te betaal nie. Maar wat nou? Sy aanbod om sy hele hotelrekening, sonder dan nou die twee geregte, in volle en finale vereffening te betaal, verwys. As die hotel het so sou aanvaar het, dan sou dit beteken het, dat hulle verloor die reg om te eis vir die uitstaande bedrag van toepassing op die twee etes. Hulle was dus ook heeltemal binne hulle reg om die tender op hierdie wyse, namelijk in volle en finale vereffening, te weier. Nou, wat is die moontlike toekomsscenario's? Wat is die moontlike oplossings? Nou, eerstens natuurlik, wag vir die dagvaring. Gaan sien en prokureer as die dagvaring kom, en hy sal u dan aanbeveel, kan ek nou al vir u sê, dat u weer een tender herhaal, maar hierdie keer nie in volle finale vereffening nie, dat u alles betaal behalwe u eie gereg. Die saak kan dus nou gaan oor hierdie R230, namelijk die kostes van u salm. Albei partye is op hierdie stadium reeds baie armer as R230, ten opsigte van regskoste, en natuurlik weet ons nou nog van die duisende rande wat gaan volg as hierdie geveg sou voortduur oor die R230. Nou my oplossing is maar meer praktiese advies, gaan dadelijk terug na die hotel toe, betaal alles, behalwe die salm. Let wel, jy moet dit nie weer aanbied in volle en finale vereffening nie, jy betaal slechts die grootste gedeelte van die rekening, sonder om daardie deel te betaal, en die warm patat, of die salm nou rou is, en of dit dan nou gaar te gaar was, het jy nou op hierdie manier, vierkantig in die hande van die hotel geplaas. Hulle het nou besluit, dat die moeite werd is, om jy te dagvaar vir R230. My raai is, luisteraars en Dr. Fourie, hulle sal nie. As hulle wel so domastrand is, dan moet jy nou maar weer besluit of jy beginsels oor die salm sterker is as die spandering van der duisende en derse regskostes op 'n litigasie vir R230. Onthou ook, die hotel is waarskynlik 'n regspersoon en sal nie van die hof van kleinhuise gebruik gemaak nie, so jy gaan litigeer in 'n gewone landroshof. Persoonlik probeer ek maar altyd om kliënte uit te praat uit beginselsake, want hulle is dikwels, as die emosies eers bedaar het, later baie kwaader vir die prokureur oor al die regskostes, as wat hulle is vir die teenpartij, wat die salm nie rou genoeg bedien het nie. So, geakte dokter, dit is my advies.
Die wetgewing oor die befondsing van politieke partye het onlangs in werking getree. Ek nou verduidelik vir ons wat dit behels.
Al ons ingeligte luisteraars sal weet dat daar oor die jare heen al soveel verdagmakerij en skinderstories was oor onbehoorlike befondsing van ons politieke partye in Suid-Afrika. Vir al die oppositiepartye was dus verheug en het gejuig toe dit duidelik word dat ons huidige staatspresident saamstem dat korrupsie wat met befondsing van politieke partye saamloop ook geslaan moet word. En uiteindelik, luisteraars, op die 1 April 2021, paar weke gelede, het daar 'n nuwe wet die lig gesien, namelijk die wet op politieke partye befondsing. Politieke partye befondsingswet, wat geldig is vanaf 1 April 2021. Nou wat, in die netop, wat beteken dit? Dit beteken dat van nou af sal kiesers baie groter insaai in die befondsing van politieke partye, ons sal weet waar al die geld vandaan kom. Dit sal ons natuurlik help om te weet wat kruisie ons en waar ons die kruisie op die stembrief moet teken, as ons dink daar is moontlike dinge wat nie reg is nie. Dit sal sonder twyfel beteken dat daar baie meer deursigtigheid sal wees en baie groter geloofwaardigheid of geloofbaarheid van verkiesings. Nou, eerstens wat politieke partye betref, is hulle nou verplig om elke 3 maande donasies wat meer is as R100.000 te verklaar aan die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK. Dit is nou, maak nie saak wat 'n vorm daai skenking was nie, of daai donasie was, dit kan kontant wees, dit kan byvoorbeeld vervoer wees, dit kan spysenering wees, dit kan 'n kombinasie daarvan wees. As dit R100.000 oorskry, dan wil die OVK daarvan weet en dan wil ons as kiesers daarvan weet. Onthou ook, partye mag geen donasies ontvang meer van buitelandse regerings of buitelandse agentskappe nie, dit was ook nogal redelik aan die orde van die dag. En nog 'n ding, is eintlik skokkend dat dit nodig is om te sê, want mense sal dink almal behoort dit daarom te weet, maar die wet sê spesifiek, partye mag geen donasies van regeringsdepartemente of staatsbeheerde entiteite ontvang nie. Nou word dit daarom baie duidelik gemaak. Nou, nog 'n aspek, 'n plig wat op die politieke partye gaan rus van nou af, is dat hulle moet jaarliks verslag doen van alle inkomste en ouditeure ook aanstel om die nakoming van die wet te verifieer. Ek dink wonderlike nuus vir ons in Suid-Afrika. Wat beteken dit vir u wat nou geld wil skenk aan politieke partye? Natuurlik kan jy voortgaan daarmee. Weer eens, jy mag net nie meer as R100.000 gee sonder om te verklaar nie. Dit moet binne 30 dae vandat jy die donasie gemaak het, moet jy dit ook aan die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, verklaar. Dis ook weer eens enige vorm van skenking. Dit is interessant ook dat 'n spesifieke donateur mag tot 'n maksimum van R15 miljoen per jaar aan is een party skenk. En dit klink na baie, maar dit beteken elke keer as dit meer as R100.000 is, wil u en ek en ook die OVK daarvan weet. Nou het die OVK sekere pligte, ja, hulle moet hierdie skenkings alles monitor, hulle moet kwartaalliks moet hulle al hierdie skenkings, en dis nou die belangrike een waar u en ek omkom wat deursigtigheid betref, hulle moet al hierdie skenkings kwartaalliks op hulle webblad publiseer. Hulle moet dan ook die finansiële state van uitbetalings, inkomste en uitgawes voorberei wat geaudit moet word. En hulle jaarverslag moet uittreksels hê van verteenwoordigende politieke partye se geauditeerde jaarlikse finansiële state. Dit moet dan ook dan weer aan die parlement voorgelê word. Daar is ook terloops, donateurs kan ook skenk aan 'n nuwe fonds wat in die lewe geroep is. Dit is die verteenwoordigende politieke party fonds, VPPF. Nou hierdie fonds, met ander woorde, donateurs kan al hierdie vereistes vermy, dan kan mense net inbetaal. Na die fonds word deur die OVK en die MPDF geadministreer en al die fondse word dan aan verteenwoordigende partye in die nasionale provinsiale wetgewers bewillig in die verhouding 33,3% billike en 66,6% proporsionele verspreiding. So min of meer pro rata ooreenkomstig hoeveelheid kiesers en geskiedenis van persentasie mense wat hulle verteenwoordig ensovoorts, die formules wat daarin werking gaan tree. Maar ek dink ook dit beteken dat as u nie spesifiek vir een party meer wil gee as vir 'n ander party nie, kan u donasies in hierdie fonds gee, wat dit dan nou op 'n sekere formule basis gaan versprei tussen al die politieke partye. So luisteraars, ek dink goeie nuus. Klap jy op die rug vir ons regering wat uiteindelik hierdie stap geneem het, alhoewel daar 'n meerderheid politieke party aan bewind is, naamlik die ANC, het hulle saamgestem, en hopelik gaan dit nou beteken dat korrupsie op die vlak van politieke partye se befondsing in die kiem gesmoor gaan word.
Wie is verantwoordelik as 'n mens 'n bedelaar of iemand by 'n verkeerslig of op 'n middelman raakry? Kom ons hoor.
Nico Rose skryf aan Herman Steyn, en ek het nou net die briefie van Herman ontvang aan by RSG, en hy skryf as volg: hy sê ek het vir 'n maand lang deur die land getoer. Vind dit 'n algemene praktyk is dat daar bedelaars van alle rasse in die middel van dubbellane bedel vir geld. Geen probleem met die saak dat hulle ook probeer om kos op die tafel te kry, maar my vraag is dit. Dit is duidelik dat dit 'n uiters gevaarlike plek is om te staan. Sommige persone staan tot op hulle knieë in die middel van die pad en smeek vir iets. Sou 'n ongeluk as gevolg van hierdie praktyk plaasvind, of iemand beseer word, dan sou die plaaslike owerheid aanspreeklik wees vir die gevolge, aangesien hulle dit toelaat of nie. Hierdie bedryf raak elke motoris en betrokke persoon in die land wat op paaie ry. Dit druk wat Nico betref regtig hand uit, en hy vra ek asseblief hierdie probleem op regsaake bespreek. Nou, Nico, ek dink ons sal allemaal met jou saamstem dat het wel inderdaad een reuse probleem is en dat het ook hand uitdruk. En soos jy terecht aandui, sou mens verwag van wetstoepassers om hieraan een einde te maak. Maar ek het al talle malle hier in my eie dorp gesien hoe wetstoepassers verby hierdie mense ry en niks daaraan doen nie, terwyl het duidelik eintlik 'n gevaar stel. Maar, en dis nie die belangrike punt, Nico vra wat sou gebeur as 'n ongeluk plaasvind, kan ons nou daardie wetstoepassers of die munisipale owerheid of die verkeersdepartement of wie ook nogal, wie kan kwalik geneem word, kan ons hulle dagvaar vir verlies van enige aard. Nou, luisteraars, ja, ek het al voorheen ook verwys na soortgelyke probleem en ek wil maar net weer een keer sê dat ons kan nooit die standpunt inlig, dat omdat daar iemand is wat nie daar mag wees nie, dat ons geregtig maak om ons waaksaamheid te verslap nie. Met ander woorde, as ons op die pad ry en ons sien kind wat voor in die pad speel, terwyl sy ouers hom nie behoorlik versorg nie, dan beteken dit nie, ons mag voortgaan om te jaag nie, ons moet dadelik spoed verminder, ons moet so ry, dat ons nie 'n gevaar vir daardie kind in die pad daar stel nie, en precies dieselfde geld natuurlik ook vir die bedelaar. So uiteindelik sal ons nog steeds aanspreeklik wees op grond van nalatigheid, indien het duidelik is dat die redelike motoris hier die bedelaar sou opmerk, dat die persoon wat behoorlik in die pad kyk en dat dit waar hy behoort te kyk, bedelaar sou opmerk en dat hy so sou ry dat hy daar die bedelaar nie raak ry nie en dat daar dus geen skade is of beserings is nie. So ek weet dit klink dalk nie vir almal altyd billik nie, maar uiteindelik rus die plig om te sorg dat u en ek op 'n wyse ry wat nie eens nalatig beskou sal word nie op elke een van ons wat as motoris op ons paaie is. Soos altyd sal die vraag of u en ek nalatig is, wanneer ons so 'n persoon raak ry, afhang van die omstandighede. Ek kan my voorbeeld indink dat in 'n donker nag en afhangende van die beligting en die teredrag van die persoon, mag dit soms wees dat daar nie nalatigheid bevind mag word nie. Maar dit is my mening dat in die oorgrote meerderheid van die gevalle, 99% daarvan, die motoris wat so bedelaar wel tref, nalatig bevind sal word.
Dis dan al vir vandag. Ek en Ignas groet tot volgende week met regsaake net hier op RSG.